Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev joriy yilning 20-noyabriga navbatdan tashqari prezidentlik saylovini tayinlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu haqda prezidentning matbuot xizmati xabar qildi. Qozog'iston Respublikasi prezidenti saylovi 2022 yil 20-noyabriga tayinlansin, deyiladi farmon matnida. Unga ko'ra, Markaziy saylov komissiyasiga navbatdan tashqari prezident saylovini tashkil etish va o'tkazishni ta'minlash yuklatilsin. Qayd etilishicha, mazkur farmon birinchi rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. Eslatib o'tamiz, 1-sentyabr kuni Qozog'istonning amaldagi prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev joriy yilning kuzida navbatdan tashqari prezidentlik saylovi, 2023 yilning 1-yarmida esa parlamentga navbatdan tashqari saylovlar o'tkazilishini ma'lum qilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.